në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush e filloi vizitën dyditëshe në Kroaci. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj u kthye në Kosovë. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë thotë se zhvillimet në Mitrovicë kanë qenë të dirigjuara nga Beogradi. Në samitin e NATO-s në Bukuresht, Jabdov Skefer dhe Vladimir Putin diskutuan për Kosovën. Pol Agda deklaron se shtylla e 4 të UNMIK-u do të përfundoj misionin në fund të qershorit. Në Shtetet e Bashkuara u përkujtua 40 vjetori vrasjes së Martin Luther Kingut. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës, mohollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmitojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Zagreb. Pak para orës 15, presidenti Bush dhe zonja par Laura Bush arritën për vizit dyditëshe në Kroaci. Bashkë me presidentin Amerikan është edhe ekipi cili e përfasoj Shëban në samitin e NATO-s në Bukuresht, në mesin e cilve është edhe sekretari Amerikan e shtetit Condoleezza Rice. Sonte, presidenti Bush në darkën solemne do takohet me presidentin Kroat Stipe Mesic, ndërsa nesër paradite do të bisedoj me kryeministrin Ivo Sanader dhe do të drejtohet qytetarëve të Zagrebit në sheshin e Shën Markut. Bush e viziton Kroacin një dit pasi ky vend mori ftesën për antarësim në NATO, të cilën zyrtarët kroatë e konsideruan gjarje me rëndësi të veçantë. Pritet që Bush t'i porosit të zyrtarët e Zagrebit se Kroacia duhet jetë shembull dhe partner për vendet tjera të Evropës juglindore. Në këtë kuadër, tem bisedime shpritet tjetë gjendja në Bosnjë-Hercegovinë, zhvillimet rreth Kosovës, si dhe bashkëpunimi me temi Kroacisë në misionet paqëruajtëse. Presidenti Kroacisë, Stipe Mesic, e vlerësoi lartë rëndësinë e vizitës së presidentit Bush, sepse, siç tha, bëhet fjalë për presidentin e shtetit më të fuqishëm në botë. Pas vizitës në Kroaci, presidenti George Bush do të udhëtojë në Soçi të Rusisë, ku do takohet me presidentin rus Vladimir Putin. Beograd. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Dragan Šutanovac tha se zhvillimet në Mitrovicë kanë qenë të dirigjuara nga Beogradi. Ai ka qartësuar se nuk ka thënë se kryeministri Vojislav Koštunica dhe ministri për Kosovën Slobodan Samardžić i kanë organizuar ngjarjet në Mitrovicë, por sipas tij mbetet në qëndrimin se këto zhvillime ishin të dirigjuara nga Beogradi. Këto komente Šutanovac i bëri në një intervistë për të përditshmen Večernje Novosti. Sipas tij, pjesëmarrja në qeveri e Partisë Demokratike e ka penguar dërgimin e armatimit dhe luftën e mundshme në Kosovë. Jam i bindur se kemi penguar gjëra madhore ndërprerjen e mëtejshme të raporteve me Bashkimin Evropian dhe skenarin e qartë që në rajonin më të gjerë në Kosovë të shkaktohen konflikte që do të përshkallëzonin dhe nga Kosova do të krijonin një Bejrut me pasoja të paparashikueshme, tha zoti Šutanovac. Dikush ka dashur që serbëve në Kosovë t'ju ndihmojmë duke ju dërguar armatim dhe municion, tha ai dhe shtoi se këtë din të gjithë ata që duhet ta dinë. Prishtinë. Zëvendëshefi i UNMIK-ut për çështje ekonomike Pol Agda deklaroi sot se shtylla 4 të UNMIK-ut do të përfundojë misionin në fund të qershorit. Në një konferencë për shtyp në Prishtinë ai tha se një vendim të tillë ka marrë Bashkimi Evropian i cili ishte përgjegjës për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Washington. Sot mbushen 40 vjet nga vrasja Martin Luther Kingut, udhëheci i televizisë civile amerikane, i cili bëri histori me përpjekjet e tij për përmirësimin e statusit të afroamerikanëve. King mbahet mendë për fjalimin e tij në gusht të vitit 1963 në Washington në marshimin për punë dhe liri pranë monumentit të Lincolnit.
I have a dream that one day this nation will rise up.
Un kam një ëndër se një ditë ky komb do të ngrihet dhe do të gjejë kuptimin e vërtetë të motos së tij. Ne i pranojmë këto të vërteta si të padiskutueshme, përfshirë edhe atë se të gjithë njerëzit janë krijuar të barabartë. Un kam një ëndër se një ditë në kodrat e kuqe të Georgias, bijtë e ish sklevërve dhe bijtë e ish pronarëve të sklevërve do të jenë në gjendje të ulen së bashku në tryezën e vllazërisë, tha Martin Luther King. Ndërkohë sot anëmban Shteteve të Bashkuara janë shënuar aktivitete në përkujtim të Martin Luther Kingut. Bakuba. Një sulmuesve të vrasës ka shpërthyer eksplozivin e tij në një funeral në provincën Diyala të Irakut, duke lënë të vrarë dhe plagosur shumë persona. Shefi sigurimit në Diyala tha se së paku 9 persona u vran dhe rreth 30 të tjerë u plagosën në këtë sulm. Kabul. Policia ka njoftuar se 3 pjesëtar të saj janë vrarë kur një vetvrasës me bombë hodhi veten në erë afër konvojit të tyre në jug të Afganistanit. Në këtë sulm u vra edhe ngasësi i automjetit. Shefi i policisë tha se janë plagosur edhe 7 civil. Zëdhënësi talebanëve Yusuf Ahmadi njoftoi se grupi merr përgjegjësinë për sulmin. Dham lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Kestrën Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Sot në Prishtinë u kthye ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradina, i cili me të kthyer i ka përgëzuar qytetarët për të arritur më të madhe shpallin e pavarësisë Kosovës. Ai tha se për të arritur këtë ditë është dashur të kalojnë ngjarje të rënda e të dhimbshme, duke veçuar këtu edhe shkuarjen e tij në Hagë. Pasi u prit nga qytetarë të shumtë, Haradina i tha se tani do të ofrojë maksimumin nga vetja e tij në mënyrë që të arriturat e deri tashme të avancohen. Haradina u shpalli pafajshëm në të gjitha akuzat e ngritura nga prokuroria e tribunalit, e cila bashkë me të ka akuzuar edhe dy pjesëtarë tjerë të UÇK-s, Idris Balan dhe Lah Brahimin, për pjesëmarrje në krime kundër njerëzimit. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Albana Isufi.
Jam i gëzuar që jam në Kosovë, që jam në familje dhe që jam mesin e juaj, aty ku e kam vendin edhe unë, por aty ku të gjithë ne e ndjejmë si vendin tonë.
Me këto fjalë, kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i është drejtuar opinionit kosovar pak orë pasi që ka arritur në Kosovë, tashmë i liruar nga të gjitha akuzat që kishte ngritur prokuroria e tribunalit të Hagës ndaj tij. Haradina i ka përgëzuar qytetarët e Kosovës për të arriturat e deri tashme, duke veçuar me këtë rast si të arriturën më të madhe shpalljen e pavarësisë së Kosovës. A i ka kujtuar se për të arritur këtë dit, është dashur të kalohen shumë gjarje jo të lehta për Kosovarët.
Për të arrit një dit këtil dhe për të arrit një moment t'il për një në Kosovë, natyrisht e në kujtes kemi shumë gjarje që janë t'lidhuna me jetën tonë, që cilit veç e veç, disa për i tyre dhimshme dhe disa për i tyre jo të lehta, por gjithsesi edhe gjarje që kanë diku, që rruga jonë, të jetë sigur. Unë për vete do të veqoj ditën e shkurjes sime në Hagë.
Haradina jo shprehur se në ditën e shkurjes në Hagë e ka ditur se Kosova ka vetëm një rrugë për para.
Rrugën e besimit në vlerat përëndimore, në demokracim, rrugën e besimit në rend dhe leqë dhe rrugën e besimit në një jetë barabart për gjithë njerës, pa dallim për kasije etnike apo për kasije tjetër. Me këtë besim kam shkuar në Hagë dhe po me këtë besim jam kthyer.
Ish kryeministri Ramush Haradina i ka thënë se Kosovën sot e presin sfida dhe obligime të mëdha. Ai ka premtuar se do të ofrojë maksimumin nga vetja e tij në mënyrë që të arriturat e deri tashmë të avancohen.
Andaj dëshiroj që me prezencën time të drejtohen qytetarëve të Kosovës dhe ta shpreh prezencën time si ndihmës për qytetarët e Kosovës, pa dallim për kasije, çfarë do të thotë. Për ishqonët e Kosovës, për dhe gjithë partnerët ndërkomtarë, që them që do të bëj maksimumin tim që t'japë në pështetjen, që të arriturat e deritashme t'i avancojmë.
Ndryshe, Ramush Haradina i ka arritur në orët e pasdites në Kosovë, për derisa në aeroportin e Prishtinës është pritur nga miq bashkëpunëtor dhe qytetar të shumt. Ramush Haradina jo shpalluri pafajshëm nga të gjitha akuzat e ngritura nga prokuroria e tribunalit, e cila bashkë me të ka akuzuar edhe dy pjesëtar të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Idris Balan dhe Lah Ibrahimin, për pjesëmarrje në krime kundër njerëzimit. Tribunali ka hedhur poshtë këto akuza në të tri rastet dhe ka shkarkuar nga të gjitha akuzat edhe Balan, por ka dënuar me 6 vjet burg Lah Ibrahimin për shkeljen e zakoneve të luftës. Përderisa Haradina i është i lirë, Balaj do të kthehet të vuajë dënimin e mbetur në Kosovë të shqiptuar nga gjykatat kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Shpallja e pafajshme dhe lirimi i Ramush Haradinajt kanë ndësi dhe domethënie të madhe për Kosovën dhe luftën e UÇK-s, vlerëson analisti Ilir Dugolli. Në një intervist për Radio Evropa e Lira, i thot se përkundër akuzave, Tribunali Hagës nuk arriti të dëshmoj me asgjë pohimet se UÇK-ja ka kryer krime lufte apo krime ndaj njerëzimit, që sipas tij ka një rëndësi të madhe për vetë luftën e drejtë të UÇK-s. Me Ilir Dugollin ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Zoti Dugulli, si e vlerësoni dhe cila është domethënia e vendimit të Tribunalit të Hagës për shpallin e pafajshme të Ramush Haradinajt, ish komandant i lartë i UÇK-s dhe ish kryeministri i Kosovës?
Vendimin e vlerësoj si krejtësisht të pritur në dritën e mungesës së çfarë do prove bindëse të prezantuar nga prokuroria gjatë këtyre viteve sa ka zgjatur gjykimin, edhe tjetër kohë konsideroj si të rëndësishëm vendimin për të shpallur të papajshëm zotin Ramush Haradinaj, kërshit gjitha akuzave të cilat janë ngritur kundër ti, është te e të rëndësishme se në një farforme është konfirmu jo të pafasia ti, por një farforme vërtet është konfirmu si e drejt edhe qasja bashkëpunuse e ti, por edhe gjithë Kosovarve deri më tani ndaj strukturave ndërkombëtare atyre të Tribunalit të Hagës dhe të tjera, ku është pasë përkundër faktit që këta persona që janë bajt edhe zoti Haradinaj kuptohet se i kanë mungu skenës edhe kanë humb një pjesë të jetës aty, me gjithatë e Kosova nga këtë proces ka dalur pa pasoja të mëdha. Procesi është mëra gjumë mirë momentin kër është ngrit akuza, falë bashkëpunimit të zotin Haradinaj dhe të tjerëve, që vullnetarisht janë dorëzu, edhe njëtën kohë që tani gjithashtu jenë shpallët pafajshëm, besojnë me knacin, në knacin e gjithë Kosovarëve.
Pas dy proceseve gjyqësore në Hagë ndaj ish komandantëve dhe pjesëtarëve të UÇK-s, procesi në zorë si përfundim se nuk ka prova se janë kryer krime lufte apo krime ndaj njerëzimit, siç akuzoheshin ata. Çfarë rëndësie ka ky fakt për luftën e UÇK-s për lirinë e Kosovës?
Rëndësia është i jashtëzakonshme sepse nuk është konfirmuar që është bërë ndonjë krim kundër njerëzimit, se UÇK-ja ka ndërmarrë dhe se ka zhvilluar ka kryer ndonjë krim kundër njerëzimit. Ato dy dënimet të cilat janë shqiptu si në këtë proces në atë paraprakun kanë të bëjnë me kështë trajtim për dorim si tem të trajtimit vrajt jo njerëzor ashtu si që përkufizohet, po për vetë luftën UÇK-s vërtet e konfirmon se ajo që farë është vëlluar Kosovë nuk ka qenë asgjë tjetër përveç se një luftë brojse e që do nëse për ne vetë kuptohet për audiencen tjere jashtëve nuk vetë kuptohet gjithmonë, kjo është mëse rëndësishme, edhe në fund fundit e konfirmon si vërtet lufta e udhëhequr nga UÇK-ja në Kosovë ka qenë jo vetëm luftë brojse, por ka qenë luftë që si pas për kufizimin, ka qenë luftë e drejtë. Luftë e drejtë ku pjesëmarrësit e saj janë përpjekur maksimalisht që të përmbahen rregullave dhe zakoneve të luftës.
Sa të herë ka zbardhur procesi Hagës, rezultatet e këtij procesi, luftën UÇK-s dhe popullit të Kosovës ka shi ndërkombëtare?
Unë nuk mund të them se i ka zbardhur sa duhet. Me gjithatë kemi pasur të bëjmë me akuzat të cilat prokuroria nuk ka arritur që t'i zbardh anët e duhura të kësaj lufte. Madje nuk i ka kontribuar jo vetëm zbardhjes se fakteve mirëfillta të kësaj lufte, por edhe një procesi të përgjithshëm të pajtimit të cilin Tribunali Ndërkombëtar i Hagës është dashur që t'i kontribuoj. Një prej funksioneve që është mendu që është synu të realizohet përmes Tribunalit të Hagës ka qenë që të shërohen plagët, por që të shërohen plagët e se kaluarës duke e trajtuar në njërë të drejtë të kaluarën edhe krimet e kryera nga cila do palë. Për fati keq për shtypja është se tribunali ka përfunduar shumë tepër në balancime politike, është përpjekur që një farforme të ketë kota nga të gjitha palët, kështu që ka përfunduar në fund fundit duke balancuar mes gjitha palëve dhe në atë që mund të shuhet si një farloj ekvivalence morale edhe në nxjerrje e vijës për afërt të përgjegjësisë të të gjithëve. Pra, unë nuk besoj se ka bërë sa duhet për këtë procesin e përgjithshëm të pajtimit dhe të zbardhjes, por në rastin tonë është më rëndësi se me gjithatë figurat kryesore të cilat i kanë gjetë veten të akuzuar nga Tribunali i Hagës janë shpallur të papajshëm.
Zoti Dugulli, Ramush Haradinaj është edhe një prej figurave politike të rëndësishme të njohura në Kosovë. Si e shihni skenën politike në Kosovë pas kthimit të tij?
Nuk besoj të ketë ndonjë person i cili nuk e mirë pret kthimin e tij në Kosovë, kthimin e tij në skenën politike, në familjen e tij, në bar Kosovën. Kështu që unë mendoj se hapësira për të vepruar kuptohet se është aty, çdo mendsaj i ka munguar partisë të ti, edhe besoj se do e freskoj partinë e ti, do e freskoj në dërshave opozitën më gjërë, tani kur ka nevoj për opozitë fort, për institucionet të fort, a e kështu me rarë, kështu që unë është shohë hapsirë të madhe, cila në fundhunit varet vërtet nga qasja të cilën ai do të zgjedhë nga mënyra se si të veprojë. Por besoj se ka hapësirë të mëdha për të vepruar edhe për të angazhuar, po në njëjtën kohë duhet ta theksoj edhe një gjë që është tjetër e rëndësishme që zoti Haradinaj kthehet jetës politike si një person i shpallur, i pafajshëm, edhe që i bëhet pjesë tani i kthehet jetës politike si them i barabartë me të tjerët, po gjithë e kohë ka qenë nga njëherë ndoshta edhe ka pasur anën tjetër kjo fakti akuzës, kështu që tani asë si një viktim e pa drejt nga një proces politik, po edhe si një, mos them vetëm si një hero i luftës, a i kthehet skenës politike si një akter i cili duhet të përballet me akterët tjerë dhe të të në bazat barabartë të ofertës që a i ja prezenton votuesit kosovarë. Kështu që këtë drejtim unë shoh hapësirë të mëdha si për atë ashtu edhe për gjithë të tjerët që vërtet dinamizojnë skenën politike edhe më tej.
Ishte ky analisti Ilir Dugolli në bisedën që e zhvilloi Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në ditën e tretë dhe të fundit të samitit të NATO-s në Bukuresht, një ndër temat qendrore ishte edhe Kosova dhe roli KFOR-it në të. Kjo u diskutua edhe në takimin ndërmjet sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jabdeop Skefer, dhe presidentit të Rusis, Vladimir Putin. Nga Bukuresht i njofton korespondenti ynë Augustin Palokaj.
NATO-ja dhe Rusia kanë bajtur qëndrimet e tyre të ndryshme rreth Kosovës dhe dallimet që kanë, mirëpo kjo çështje sot nuk është diskutuar shumë në samitin e NATO-s dhe Rusisë në Bukuresht të Rumanisë. Presidenti rus Vladimir Putin, madje në një konferencë shumë të gjatë për shtyp, asçi përmendi çështjen e Kosovës dhe gazetarët rus nuk bënin pyetje për këtë çështje. Diplomatët mendojnë se Rusia ka vendosur të ulë tonet sa i përket Kosovës, megjithëse thonë se nuk duhet fshehur faktin se ka dallime rreth kësaj. Edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jabdehop Shefer, duke folur pas samitit NATO-Rusi, ka thënë se me Rusinë janë biseduar në mënyrë të hapur të gjitha çështjet, ato rreth të cilat NATO-ja dhe Rusia pajtohen, por edhe ato rreth të cilave nuk pajtohen, siç është edhe çështja e statusit të Kosovës.
I think the debate on Kosovo should continue because there's a rather fundamental difference of opinion here, but the NATO role, and I think that is what President Putin realizes very well, the NATO role, the KFOR role in Kosovo.
Mendoj se debatet për Kosovën do të duhet të vazhdojnë, sepse kemi një dallim thelbësor të qëndrimeve, por mendoj se roli NATO-s në Kosovë, e këtë Presidenti Putin mendoj se ka kuptuar mirë, është dhe do të mbetet në bazë të rezolutës 2024 të Këshillit të Sigurimit, përpos nëse vendoset ndryshe, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jabdehop Shefer. A i ka thënë se dalimet eksistojnë mes NATO-s dhe Rusis, por ka shtuar se NATO-ja si organizat nuk miret me çështjen e njohjes e pavarësisë e Kosovës, që është çështje individuale për vendet antare.
I think there's no disagreement between NATO and Russia on the presence of KFOR. What does KFOR do? KFOR protects every Kosovar citizen. Majority, minority.
Mendoj se nuk ka dallime mes NATO-s dhe Rusisë lidhur me praninë e KFOR-it në Kosovë. Ajo që bën KFOR-i atje është mbrojtja e qytetarëve të Kosovës, si shumicës ashtu edhe pakicës. Kjo është çështja kryesore, ka thënë shefi i NATO-s. Sa i përket Kosovës, edhe me konkluzat përfundimtare të takimit, është thënë se NATO-ja do të vazhdoj të punojë në ndërtimin e një Kosove stabile dhe të një ambienti të sigurt në Kosovë. I është falendëruar institucioneve kosovare për mbajtjen e dëshmuar deri më tani, por NATO-ja po ashtu ka denuar aktet e dhunës që kanë ndodhur në Kosovë. Edhe në konkluzat e përbashkëta të NATO-s dhe Rusisë, ndonë se thuhet se ka dallime rreth Kosovës, thuhet se pajtohen se të gjithë në Kosovë duhet të jenë në favor të paqes, stabilitetit dhe të përmbahen nga aktet provokuese dhe dhuna. Për Radion Evropa e Lirë, nga Bukureshti, Augustin Palokaj.
Vetëm një ditë pas marrjes së ftesës për në NATO, politikanët shqiptar janë shprehur të bindur për përfitimet që Shqipëria do t'i ketë nga procesi antarësimit në Aleancën e Atlantikut të Veriut. Nga Tirana njofton korrespondentja jonë Suela Musta.
Drejtuesi i Shoqatës së NATO-s për Shqipërinë Arjan Starova mendon se pavarësisht nga kostoja e reformave, do të arrijnë rezultate të konsiderueshme.
Shumë shpejt do të kemi mundësinë të ndjejmë dhe prekim më shumë frytet e këtij investimi që kemi bërë për NATO-n. Siguria rajonale dhe siguria ndërkombëtare më e lartë janë frytet më dukshëm të antarësimit tonë në NATO. Megjithatë, Shqipëria do të ketë dhe shumë përfitime të tjera, të tillë si rritje të fluksit të investimeve tuaja bashkëpunim më të ngushtë politik, kulturor dhe njerëzor me vendet e NATO-s dhe të BE-s, lëvizje më të lirë të njerëzve brenda hapësirës euroatlantike, për shpejtim të ritme në rrugën drejt bashkimit evropian, rritje të rolit Shqipërisë si aktor shtetëror.
Sipas kryetarit të Komisionit Parlamentar të Posaçëm për Integrimin në NATO, Ferdinand Xhaferri, Shqipëria mori ftesën dhe për shkak të stabilitetit dhe bashkëpunimit politik.
NATO ngjeret një organizatë politike ushtarake, ku për çdo vend që kërkon të antarësohet në këtë klub duhet të plotësojë kritere si në fushën ushtarake dhe në fushën politike. Fakti që në 2-3 vite ecëm shumë përpara në reformat në fushën politike e përshpejtuam dhe e bëm të mundur antarësimin. Në fund fundit ftesa që na vjen këtë javë është një mesazh për të gjithë qytetarët shqiptarë që pavarësisht vështirësive apo pengesave që kemi shpeshherë për masave tragjike siç ishte Gërdeci, vendet anëtare të NATO-s na nisin një mesazh që ky vend ka një të ardhme dhe qytetarët shqiptarë duhet ndjehen të sigurt për të ardhmen që ka vendi tyre.
Ndërkaq që kryeministri socialist Pandeli Majko mendon se mohimi i ftesës në NATO të Maqedonisë mund të sillë destabilizim në rajon.
Ne kemi interesa në Maqedoni, interesa që kanë të bëjnë me statusin e shqiptarëve, që kanë të bëjnë me njohjen nga ky shtet i pavarësisë Kosovës, pra shtetit Kosovës, të mbyllet çështja e kufirit, sepse kanë frikë se ky moment i mosmarrjes së ftesës mund të krijojë situata gjysmë eksperimentale brenda shoqërisë Shkupit, të cilat mund krijojnë momente të cilat do të jenë pëlqyeshme për stabilitetin në rajon. Beogradi shikohet si një qendër turbullirash për sa i përket ndarjes së dy linjave pro-europiane dhe anti-europiane, dhe nëse në një tasmë të afërt Beogradi mund kthehet në një kryeqytet anti-europianist, kjo do të ketë influencë edhe në Maqedoni.
Politika shqiptare ka dalë sot me një sër nismash pas marrjes së ftesës për antarësim në NATO. Kryetarja e Kuvendit Josefina Topalli kërkoi nga të rinj shqiptar ngritjen e një networku rinor të Atlantikut, ndërkaq që është hedhur dhe ideja e përfshirjes në tekstet shkollore të historisë së NATO-s. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Ndërkohë, mosmarrja e ftesës për antarësim në NATO nuk ka ndikuar vetëm në skenën politike të Maqedonisë, por është ndjerë edhe në ekonomi. Analistët ndërkaq thonë se klasa politike duhet fokusuar më shumë se kurdoherë në zgjidhjen e problemeve e jo në rejtingun e partive politike. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Goditjen e parë të mosmarrjes së ftesës për antarësim në NATO e ka marrë Bursa e Maqedonisë, e cila brenda një dite pas kumtesës në Bukuresht ka shënuar rënje prej 8.5%. Analistët e ekonomisë thonë se bëhet fjalë vetëm për një shok momental, duke nënvizuar se ditëve në vazhdim megjithatë do të stabilizohet një gjendje e tillë.
Në rrugët e nesë taka lloshi kako shto në prv pogled të zgledhet.
Duhet kuptuar se bëhet fjalë për një shok. Gjërat nuk janë dhe aq keq sa duket. Këtë situatë mund ta karakterizoj si zhvendosje të stabilitetit ekonomik në plan afatshkurtër, thekson Goran Markovski nga Bursa e Maqedonisë. Ndërkohë, politikologët theksojnë se elita politike duhet të tregohet teje të kujdesshme në periudhën e ardhshme, që pesimizmi i qytetarëve të Maqedonisë pas mosmarrjes së ftesës në NATO të mos eskalojë në krizë politike ose ekonomike.
Gjëja që duhet bërë tani është të vazhdohet me reformimin akoma më të madh ushtrisë brenda, të merret pjesë në misionet e paqëruajtëse në kuadër të NATO-s deri tani, të kërkohet të mobilizohen të gjitha potencialet intelektuale, politike brenda, të gjendet një platformë për negociatat me Greqinë, të vazhdohet me krijimin e standardeve të 8 pikave që janë të parashtruara nga Unioni Evropian për marrjen e datës për ftesa. Gjithashtu është shumë pozitive fakti se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ofroi garancë për sigurinë e Maqedonisë, e cila siç morën vesh do të formalizohet me vizitën e ministrit punëve të jashtme të Maqedonisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Andaj mendoj se përgjegjësia bie mbi liderët politik që të jenë më të përgjegjshëm.
Tekson Qanin Uhiu, politikolog nga Universiteti i Evropës Juglindore në Tetov. Ndërkohë Albert Musliu, nga organizata joqeveritare ADI në Gostivar, vlerëson se elita politike e vendit duhet fokusuar më shumë se kurdoherë në zgjedhjen e problemeve dhe jo rejtingun e partive politike që përfaqësojnë. Sipas tij, muajt në vazhdim do të përcaktojnë fatin e vendit në proceset integruese.
Duhet një seriozitet më i shprehur të elita politike e Maqedonisë që t'i qasin ma me seriozitet dhe në mënyrë ma të hapur edhe problemeve të mbrenqme, që mos lejohet hapësir që ato problemet të mbrenqme të tensionojnë në situatën që sigurisht dhe t'kishte efekt negativ.
Për radion, Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Qeveria e Kosovës ka miratuar një strategji për dalje nga kriza energjetike, zbatimi së cilës pritet të ndodhë pas 9 ose 12 muajsh. Ekspertët për çështje ekonomike vlerësojnë pozitive këtë strategji, por thonë se qeveria në rend të parë është dashur të gjejë forma tjera për dalje nga kriza në një periudhë afatshkurtër. Megjithatë, edhe zbatimi kësaj strategjie nuk siguron furnizimin e energji 24 orë pa ndërprerje. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Mimoza Kusari Lila, drejtoreshe ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, pohon se qeveria Kosovës ka dhënë rezultatet finale dhe jo proceset në për të cilat e duhet të kaloj për të transformuar keku prej një kompanije buxhet harxhuese në kompani fitimprurëse. Ajo ndërka shtot se për përmirësimin e gjendjes energjetike, se pari duhet të përmirëson raportet në mes të udhëheqësve të kekut dhe të qeverisë e Kosovës. Kusari Lila thot se qeveria Kosovës më shumë është fokusuar që të gjej fajtorin e kësaj situate se sa të gjej zgjidhjen e këtij problemi.
Por besoj se një çështje më serioze në menaxhimin e aseteve duhet vazhdimisht shtyer për shkak se duhet shqyuar ku janë mangësitë, se keku deri më tani ka thithur shumë fonde, të cilat tani nuk rezultojnë me rezultat të pasjes rrymës elektrike. Domethënë kemi të bëjmë me një problem shumë më komplekse që mund të gjitet një zgjidhje më njëhershme, por gjithsesi se duhet koordinim dhe duhet punë e përbashkët e të gjithë aktorëve e jo punë e ndarë.
Kusari Lila pohon se për stabilitet energjetik dhe për furnizim stabil duhet të bëhen analizat e mirëfillta. Pasi thot ajo, për stabilizimin e gjendjes energjetike, keku duhet të kalojë në fazat e ndryshme.
Faza e parë afatshkurtër do të ishte që shqiqohen mundësisë si mund të evitohen humbjet e vazhdueshme të kekut, të cilat janë duke vazhduar prej kohës ndoshta të marrjes menaxhimit të kekut. Mandej do të shqiqohet në atë se sa mund të kontribuohet në ndrimin e pronësisë prej asaj të ndërmarrjeve publike në atë private.
Por Muhamet Sadiku nga Instituti për Holumtime Zhvillimore Reinvest thotë se përgatitja një strategjie të tillë është një reagim i logjikshëm dhe i përgjithshëm ndaj krizës energjetike që me vite të tëra po vazhdon në Kosovë. Por megjithatë, sipas tij, edhe përkundër miratimit të strategjisë, vështirësi rrym do të ketë 24 orë pa ndërprerje.
Kam parasysh se gjatë kësaj periudhe buxheti i Kosovës ka angazhuar mbi 400 milion euro. Situata mbetet, do të thotë, të jetë fragjile. Kosova përballet me mungesën e rrymës, me furnizim jo stabil dhe edhe tërë kjo reflektohet edhe në mjedisin biznesor. Mendoj se reagimi strategjik është përgjigja më e mirë, por se duhet pranuar se zhvillimet tregojnë se ndryshimet e shpejta në këtë sektor vërtet nuk mund të bëhen.
Ndryshe zbatimi strategjisë të cilën e ka miratuar qeveria Kosovës pritet të zbatohet pas 9 ose 12 muajsh. Por megjithatë, kjo strategji nuk siguron furnizim me energji 24 orë pa ndërprerje, ashtu siç kishin premtuar partitë që tashmë përbëjnë koalicionin qeveritar në fushatën parazgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush e filloi vizitën dyditshme në Kroaci. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj u kthye në Prishtinë. Ministri serb i mbrojtjes Shurtanovas thotë se zhvillimet në Mitrovicë kanë qenë të dirigjuara nga Beogradi. Pol Agda deklaron se shtylla e katërt e UNMIK-ut do të përfundojë misionin në fund të qershorit. Në Shtetet e Bashkuara u përkujtua 40 vjetori i vrasjes së Martin Luther Kingut. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.